Es domāju, ka koalīcijai vieglāk vienoties bija par atbalstu esošam prezidentam, Berziņa kungam. Tāpēc, ka esošam prezidentam ir plusi, ir minusi, bet sniegt viņam atbalstu un attiecīgi ievēlēt viņu otrreiz, es domāju, tur sarunāt šim trim partijām bija vienkāršāk. Es domāju, ka mums priekšā ir diezgan liels grūtības esošai koalīcijai vienoties par kādu vienu kandidātu un pēc tam to kandidātu arī ievēlēt. Mūsu uzdevums un mūsu mērķis nav palīdzēt vai nepalīdzēt esošai koalīcijai. Mūsu uzdevums ir palīdzēt ievēlēt Latvijai labāko iespēju prezidentu. Viena lieta ir jautājums par to, kas tiks virzīts, kas netiks virzīts un tā tālāk. Otrais jautājums ir pieņemsim lēmumu virzīt vai nevirzīt savu kandidātu. Tas arī ir atklāts jautājums. Un bet tālāk arī atbilstoši situācija rīkosimies.